Però? Dela? Dela? Upam, da snemata, ne? Snema, snema, snema.
Ja, snema.
Sliši, no, tako, dobro.
Pogola konča fotografijo na Arkeljica spomin, ki vaš pa danes za profesorju. Jaz upam, da bomo sprej predavali, da je to nekaj dve šole spomin.
Ja, jaz se opravičujem za prejšen teden, ma sem še danes en mačk prehlajen, tako da... so mi šle stvari na robe. Zdaj, jaz se ne bi lotil za stikalnimi napajalniki, ki tu je težka tema, bi te prvo uro, te drugo uro mogoče pogledamo stikalne napajalnike in malo bi komplicirana stvar, ampak te prvo, da pogledamo, kaj so sploh napajalniki. To je, ne? Ker veste, na naši fakulteti imamo en problem, že pri osnovah elektrotehnike se pojavi problem in sicer pri osnovah narišijo tako, rečijo, da ta stvar, ki ima tukaj plus, da je pa tudi napetostni vir, ne? In pri osnovah elektrotehnike tudi poznajo takovni vir, ne? Ne? Zdaj verjetno zastojni, da vas vprašam, kaj je tu napetostni vir ali takovni vir, ker mislim, da oni, ki predavajo osnove elektrotehnike, tega tudi še niso videli v življenju, kako taka stvar izgleda, ne? Tako da zastojni, da tu študente zdaj vprašam tako vprašanje. Kakšen krat reče temu stvari, te stvari baterija, ne? Mi smo imeli tukaj dosti let nazaj, ker sem bil še študent, smo imeli profesorja Dobejca in profesor Dobejc je bil samo inženir, ne, ni imel doktorata, ne, ampak če si njega karkoli prašal o baterijah ali akumulatorjih, naslednjo uro se ga nisi rešil, ker ti je razlagal naprej, ne, ker si. Ker on je res poznal te stvari. Žal, profesor Dobejc je šel v pokoj, tudi že dosti let nazaj je umrl profesor Dobejc in od takrat nimamo več človeka, ki bi karkoli vedel o baterijah, zgleda, da ta snov ne obstaja, ne? Verjetno ne obstajajo baterije. Edina stvar, kar verjetno študentje veste od baterije, da one litijeve rade zagorijo, ne? To je tak zanimiv podatek o baterijah, ne? No, zdaj, mi vseeno za naše vezje moramo poskrbeti za napajanje in te dve škatelci tukaj, taki, kakor sta, ki mi obirajši pustu pri miri pri baterijah, ker en naš bodoči študent me vprašal, za matematiko in fiziko znam, ampak kemijo pa ne znam, a lahko pridem fun študirati, tako da boljše, da kemijo pustimo v primeru, ne? Da se ne bodemo to stvar, kako baterijo svoje notranjosti delijo, da pogledamo samo od zune, kakšna stvar to je. Ne? Kaj od napajalnikov, kako sploh napajati naše vezje? Uporabiti napetostni vir ali uporabiti tokovni vir, ne? No, zdaj, pri napetostnem in pri takovnem viru, zelo preprosto, se postavi eno vprašanje, česar ponavadi na tablo ni nikoli napisano. Ne? In tu kaj se zgodi, če mi vira nismo nikamer preklopili? Recimo, ha, imamo še v škatli, ne uporabljen, ha, nov, ha, glanc nov zapakiran. Ne? Kaj se takrat zgodi z napetostnim virom, kaj se takrat zgodi s takovnim virom? Če imamo napetostni vir, njihove sponke moramo pustiti odprte, ne? Ker takrat, ker ima napetostni vir odprte sponke, ne proizvaja nobene moči, se pravi, se baterija ne bo sprazelna. Ne? Kaj pa takovni vir? Takovni vir, če ga hočemo shraniti, ga treba kratko skleniti, ne? Takrat ne oddaja nobene moči. Ne? No, tako da tukaj je že en malček razlika v razmišljenju. Gledajte, jaz zmeram per nalogah, kada jih rešujem, zmeram pogledam skrajnosti, skrajne primere. Če una moja izpeljava ne velja za skrajne primere, nekaj sem zgrešil, ne? Tako da, tukaj sem pogledal zdaj skrajnosti, se pravi, napetostni vir moram postiti odprte sponke, da se baterija ne prazni. Če bi imel baterijo, ki bi bila takovni vir, bi jo moral kratko skleniti, da se tista baterija ne bi prazila, da ne oddaja nobene moči. No, tista stvar kratko skleniti je zelo vprašljiva. Zakaj je vprašljiva? Zato, ker ta žica ima še zmer mogoče neko upornost, ne? Prevodnikov, električnih prevodnikov ne znamo narediti dobrih, ne? In tudi, če bi imeli tako napravo, ki je idealen takovni vir, jaz ga izklopiti ne moram takovnega vira. Takovni vir vedno oddaja neko moč, ker tudi, če sem jaz kratko sklenil te stvari, recimo, da je tukaj idealni svet, ne? Tukaj je resničen svet na tej strani meje, ne? V resničnem svetu jaz takovnega vira ne moram izklopiti. Zmeram bo nek padec napetosti na uni žici, ki sem ga sklenil, in zmeram se bo baterija prazelna. Ne? No, če naredim tak preprost primer, če Напълним кондензатор, колко часа се кондензатор изпразни само от себе, къде ни е камър повезан? Дема, електротехники сте, я ми знае на това прешение отговори. Най-бълши кондензатор, колко часа ли държи на бой? Ja, колко е то здай? А е ту една микросекунда, една секунда, е ен дан, е едно лето, колко е то? Пар дни. Колко цайта гарантира да държи информация флеш помнилник? А се прави, флеш помнилник има кондензатори, се прави, че знамо нали добре кондензатори, 100 лет държи о свой набой. Тоа са кондензатори, ки храни енергия. Информация локо храни се само енергия. Не? Не да, се храните информация без енергия, мора бити енергия здрава. Не? На други страни, че кратко скленен тулява, па е у ней магнетно поле, у колко час е тисто магнетно поле тулява изгине? Тулява, навием жицо, кратко скленам, съм успоставил магнетно поле в ней, не? Се прави по тези жици тече ток, не? Жицо кратко стоява, кратко скленен, здай, ту сар пустим, колко час е ток изгине у тулява? Колко час? Колко? Јас би рекол е ту милисекунда, не? Че зрачна тулјава из бакрене жице е ту милисекунда, че наредимо тулјава из суперпреводника, ближи абсолютно ничле, е ту ен тиден. Ампак тут суперпреводник у енму тидну ток цркне, ка тут суперпреводник има една упорност. Не се прави, ми се поговарјамо углавном о напетосних вирих, не? Кер је с ними лаже живет ко крз токовними вири. Все наше направе со наријене таку да би ради имели напетосни вир тистики нам. Напаја направо, не? Че се поговарямо на пајалник, и денес е говор о напајалник. Здеј, напетосни вир не можемо наредит безхибнега вира. Ше змирам, усак ресничен вир бо имел едно натрање упорност, не? Р-генератор е тук, и с тем виром, напетосни виром, јас напајал моја визија, не? Ампак та Р-генератор е вече кокрнич, не? Здеј, јас пе на та ту визија, јас преклопим моја електроника, рецимо на ту визија, јас преклучим тук имам ен транзистор, не? Има ен делувен упор, не? И здеј јас на та мој ресничен вир ту визија преклучу, не? Делувен упор Р, не? Какшне захтеве здеј јас имам за вир? Ja, verjetno zahteva je, da tale R vira, če je tu napetostni vir, ne bo dosti, dosti manjši od bremenskega upora, tukaj recimo tega transistora, ki nekaj počne v mojem vizijo. Ne? Takrat se lahko pogovarjam, da enačbe vsaj približno držijo, en odstotek napake sem napravil, če tega upora ne upoštevam. Ne? Če je ta upor, recimo, če je upor R generatorja manjši od ene stotine upornosti mojega vizija, ne? Tu pomeni, da je tu napaka 1% lahko naredim. Ne? Ali pa, če se pogovarjamo o decibelih, da je napaka minus 40 decibelov, ne? Če tu v logaritemsko skalo pretvorim. 1% pri napetosti je 40 decibelov v logaritemski skali. Ne? Toliko napake lahko naredim. Ne? Ja. A tu zmerem drži. Lejte, jaz do vira imam lahko ene žice, ne? In te žice imajo lahko neko induktivnost. Ne? Danes, za današnjimi gradniki, pozabite na tako preprosto razmišljenje, kako smo se zdaj pogovarjali. Danes, mi je rekel enkrat, že pred 20 leti, mi je rekel, znanski je delal tranzistorje pri Infineonu, Siemens, tako je bože. Mi je rekel, ja, glej, naš problem je ta, ne, mi ta najslabši silicijev tranzistor, ki ga znamo narediti, ima mejno frekvenco 700 MHz, tam, kjer ojačanje tranzistorja pade na enoto. Ne? Če jaz ta tranzistor zapakiram v ohišje in napišem BC107 gor, kaj se bo zgodilo? Ljudje bo je tu ugradili nizkofrekvenčni ojačevalnik in oni niso naredili nizkofrekvenčni ojačevalnik, oni so naredili radijski oddajnik. Ker s temi žicami, kar ima ta stvar notri, s temi tuljavami, ta stvar bo zagotovo nihala na neki frekvenci. Ne? Neke frekvencije bo z njih. In iz tega tranzistorja, kakor BC107, ne moram več prodati. Ker če ljudje to zateknejo vizije, bo ta stvar znorela. Ne? No, kakšne protiukrepe zdaj imam, če imam jaz tam žice do vira? Ja, protiukrep je ta, da jaz notranjo impedanco vira znižem z enim kondenzatorjem, ne, ki mu rečem tudi blokirni kondenzator. No, enkrat je bil tu v resnici blok, tako ploščic, pa sljuda vmes ali papir vmes, tega, ampak danes blokirni je bolj mišljen tudi, ta zniža z generatorja, se pravi, z generatorja, impedanco generatorja znižamo in tako nazatru ugradimo prav čim bližje našega vezja, da se sploh lahko pogovarjamo, da se naše veze nečim napaja. Ne? Ne vem, kaj ste počeli na vajah, laboratorskih vajah, pri raznih predmetih, ki jih imate, tam ponavadi preklopi ste neke nenevir, neke kable, tiste žice so te metr dolge, ne, do tistega vira, se ni baterija, lahko drugačen laboratorijski vir. Ampak tista stvar z sodobnim poprevodnikom nima nobene šanse, da bi delovala. Ne? Zato, ker te induktivnosti teh žic, metr dolžine žice, to je ena valovna dolžina pri 300 MHz. Smo rekli, najslabši tranzistor, ki ga pri Infineonu so znali narediti pred 20 letmi, je imel mejno frekvenco 700 MHz. Danes ne vem, danes je verjetno številka že višja, ne? Ker tovarne stalno izboljšujejo svoje tehnologije, padejo če dalje boljši tranzistori, če dalje na višje frekvence grejo in tak tranzistor v takšnem vezju, ki ima ogromno notranjo impedanco vira, ne more živeti. Ne? No in ena stvar, kar se študenti nikoli ne učijo, je tudi preko napajanja, je treba dostikrat dati kje čez kondenzator. Kakšen kondenzator, koliko velik, kakšnega kalibra, za kakšne volte, za kakšne ampere, tudi amperi so pri kondenzatorju podani, ne? Amperi pri kondenzatorju? Ja, izmeničen tok, ki lahko teče skozi kondenzator, to je omejen. Ne? Tu 40 let nazaj, še malo več, so pri Siemensu razvili napajalnik za televizorje, v katerem je skozi ne en kondenzator tekel prevelik izmeničen tok. Ta kondenzator je stalno polno in prazno, zaradi tega se je segrel. Tisti kondenzator je bil elektrolitski in stvar je bila tako preračunana, da se ta kondenzator, tisti elektrolit se je posušil v roku približno 2 let. Ker se tisti kondenzator posušil, ta kondenzator je bil v regulaciji stikalnega napajalnika od televizorja, je stikalni napajalnik crknil na ta način, da je dal previsoko napetost. In je pokurilo polovico televizorja. 20 let so vsi serviserji od televizorja živeli samo od tega kondenzatorja. To je bila stvar že preračunana. Če veste, kako določeno vezje dela, če veste, kako določen gradnik preobremeniti, da bo crknil natančno takrat, kada vi hočete, nekaj tu se ni zgodilo po enem dnevi. Tu se je moglo 2 leti kuhati, da je elektrolit izhlepel ven iz kondenzatorja. Ne? Ne? Se da stvari narediti, ampak še zmerem, mi se moramo zavedati, da te kondenzatorje moramo imeti. Ne? Če hočemo znižati impedanco v samem našem vezi, ker to je vprašanje, koliko daleč proč smo. Ne? Tukaj, ne? No, tudi zdaj se postavi pa vprašanje, jaz pa iz tranzistorjev gradim ojačevalnik. Ne? Se pravi, dam en tranzistor, dam drug tranzistor, dam tretji tranzistor. Ne? Dobro, skupno, to je skupno elektrodo, jaz tu ojačevalnikih dosti krat narišem skupne žice, pač pa rečem, tu je masa, ne? Tu je tista skupna elektroda, se pravi emitor je teh tranzistorjev, recimo ozemljim. Ne? Tu je tista skupna žica, da jo narišem, na črtih je tu ponavadi, rišemo, sam študentu se tega ne uči. Ne? Do tranzistorja in zdaj iz teh tranzistorjev gradimo ojačevalnik. Ne bom narisal vseh potrebnih gradnikov tega ojačevalnika, recimo rišem samo te bremenske upore. Ne? In recimo so kapacitivno sklopljeni preko kondenzatorja na naslednjo bazo. Zdaj tukaj jasno je potrebno še eno vezje, ki bo dalo prednapetost na bazo. Iz tega nič nisem narisal. Ne? Takšen ojačevalnik gradim. Vprašanje, ki se zdaj glasi, je, kam povežem 1, 2, 3? Te stvari ne smem povezati vseh treh na vir. Zakaj ne smem povezati na vir? Zato, ker moj vir ni brezhiben. Moj vir ima neko notranjo impedanco. In če smo rekli, da je ta stvar 100-krat manjša, jaz imam 40 decibelov, minus 40 decibelov sklopa preko napajanja. Se pravi, če sem jaz 2 stopni povezal skupaj, tukaj imam minus 40 decibelov presluha. Glede na ojačenje tranzistorja, da je ojačenje, ima vsak tranzistor mogoče 30 decibelov, ne? Ojačanja tukaj. Ne? Več kot 2 stopenj ne smem napajanja skupaj zvezati. Sicer imam jaz toliko velik presluh, recimo iz zadnje stopnje bi imel na prvo stopnjo, toliko velik presluh, da stvar začne nihati. Brez da sem karkoli drugo napravil, ker jaz imam tukaj 30 decibelov, imam tukaj, imam 60 ojačanja, 40 slabljenja, imam še zmerno 20 decibelov ojačanja. Recimo, če bi jaz tukaj to povezal skupaj, ne? Tukaj 30, ne? Plus 30 decibelov, tukaj plus 30 decibelov in minus 40 decibelov presluha preko skupnega voda. Ja, imam še zmerno plus 20 decibelov ojačanja, ta stvar niha. Jaz sem napravil oscilator, ne ojačevalnik. Se pravi, ta stvar ne gre, ne? Ta stvar ni izvedljiva. Kaj moram narediti? Jaz moram zdaj tukaj gor napajanje razklopiti. Razklopiti, blokirni, razklopni bi lahko rekel. Klopni. Se pravi pa angleško decoupling. Ne? Decoupling kapacitor. Zdaj so me naučili prejšnji semester dvojezično predavati, tako da moram takoj angleško povedati, če kakšni zrej. Se pravi, jaz moram napajanje razklopiti. Kako bom napajanje razklopil? Jaz bom tukaj znižal impedanco z enim razklopnim kondenzatorjem, bom končni stopni znižal tudi impedanco vira z enim razklopnim kondenzatorjem in vmes bom jaz, ker imam tukaj izmeničen sklop, ne, C razklopni, če bo tudi C razklopni, ne, če bo tudi C sklopni, C sklopa na naslednjo stopnjo, ne, dovolj je, da jaz tukaj zadušim visoke frekvence, ker nizke frekvence skozi te kondenzatorje itak ne grejo skupaj. No, za visoke frekvence pa tukaj RC povezava čisto v redu. R tako, ne? In recimo tukaj jaz priklopim, tu je zdaj moj zunani vir, ne? Ki ima U generatorja in tukaj R generatorja, ne? Recimo vir, negativno sponko ozemlji, na pozitivno prepeljem, sem gor napisal. Ampak važen je tukaj razklop. O tem nič v nobeni šoli. Dobimo tukaj profesore, ki znajo nabasati teorijo na tablo, na obisku profesori, pa vam razlaga, kako se dela ojačevalnik, ampak on razklopnega kondenzatorja ne bi ugradil. Brez razklopnega kondenzatorja nič ne dela. Pozaplja nekaj tada. Pogovarjamo se o napajanju o tistih fintah od napajalnika. Ne? Finte, ki jih je treba vedeti, ki nikjer v teoriji niso napisane, ker vsak teoretik on bo v nulo obdelal ojačevalno stopnje in bo rekel, če pa tri takšne ojačevalne stopnje vežem zaporedno, sem pač tri vezal zaporedno, pa poznal se to zračunati. Ne? On pa pozabi, da se te stopnje sklopijo preko napajanja. Ne? To je najbolj običajna stvar. Se lahko sklopijo tudi preko sevanja, lahko tudi zadnja stopnja oddajna antena, prva stopnja sprejemna antena, ampak to je bolj redek pojav, bolj pogost pojav je, da se stvari sklopijo preko napajanja. Ne? In jaz moram stvari razklopiti tukaj. Ne? Za kondenzatorji se pravi, ta prva stvar, če se pogovarjamo o napajanjih, je treba videti, kako bom jaz naredil zdaj razvod napajanja, kako bom razklopil napajanje med posameznimi stopnjami moje naprave, da bo ta naprava sploh živela. Če ne, ta stvar ne more živeti. Jaz pač en moj pogoj je napajanje. In napajanje, smo rekli, naprava zahteva napajalnik, ki ima nizko notranjo impedanco, ne? Ne upornost, se pravi. Mogel bi od Z generatorja govoriti, ne? Da je zmenična veličina, ne? Ampak ta stvar ni samo po sebi po naravi danes, zato morate vi poskrbeti v vašem vezju, ki ga narediste. Ne? To ne pade samo od sebe ta stvar. Ne? Dobro. Se pravi, ena stvar je, rabimo kondenzatorje, ki nihče ni vam nič povedal o teh kondenzatorjih. Ne? Ja, z zelo nizke frekvence ratejo te kondenzatorje lahko nepraktično veliki, takrat bo treba ta razklop narediti še drugače. Ne? Ali pa za enosmerno, recimo, če enosmerno motnje imate, da se napajanje spreminja, se bomo o tem več kasnej pogovarjali. No, ena stvar, kar jaz še imam, tukaj zapovedati, naši ojačevalniki ali naša elektronkarija ponavadi zahteva tukaj enosmerno, ne? U generatorja enosmerni vir. Ne? Tu tukaj pač ni ravno naše omrežje. Mogoče tu še dodam letos, kar nisem povedal, se pravi. Omrežja, veste, da je izmenična. Ne? Zdaj, zakaj je izmenična? Nikola Tesla je ugotovil, da je to praktično, da se to naredi. Danes pa imate teoretike, ki trdijo, da to ni dobro, da bi bilo bolje, če bi imeli spet enosmer na obličnicah. Ampak jaz tu na teoretiki bereš pusto in pa zaupam Nikoli Tesla tukaj. Tako, ampak se nahrem krehat zaradi tega. Ne? No, kakšen je najbolj preprost napajalnik, se pravi nestikalni napajalnik, pač pa najbolj preprost? Mi imamo naših 230 voltov izmenične, ne? Tu pripeljem na en transformator. In zdaj je treba to stvar usmeriti, ne? Se pravi, tukaj narišem tako, kakor rišejo vrli avtomatiki, narišem škatlico in na škatlico napišem, da hočem imeti usmernik. Ne? Kako je ta usmernik v svoji notranjosti narejen? Če vprašate Srba, bo Srb rekel, pa to ne zna ni milicija. Ne? Tisti ne zna, tisti široki je beograjski, ampak jaz ne znam prav izgovoriti, ker nisem beograjčan. Kako zdaj naredimo usmernik? Ne? Dobro, usmernik so različne možne vezave usmernikov. Ne? Ena prvih takih usmernik je bila elektronka. Ne? To sem šel iskati hlaževino, prav ta prava. Ne? Moram vsak mu eno dati okoli. No in tista elektronka, kako je bila narejena, ker tu je lahko komplicirana elektronka. Ne? Elektronka je bila preprosto tako narejena, da če narišem, to je bil transformator. Ne? To je imel transformator zdaj navitja in je imel navitje s srednjim odcepem. Elektronka, tako kako sem jo dal po razredu, je imela dve anodi. Anode so bile zvezane sem, ne? In tukaj je bila katoda. Ne? Katoda, dobro, zdaj rabi še nekaj za kurjavo, eno nizko napetost tukaj za kurjavo je rabila, ne da se kurjava se grela, ampak zdaj smo iz tega usmernika tukaj dobili ven enosmerno, recimo tako, minus plus tukaj, ne? Iz ta usmernika, ne? Tak usmernik, če bi ga danes s sodobnimi gradniki naredili z diodami, ne? Bi tak usmernik izgledal tako, ne? Dioda, kakor simbol, ne? Je gradnik, ki prevaja samo v eno smer, ne? Tudi pri diodi uporabljamo iste zrade, če je bila tu anoda, anoda, to je katoda, ne? Tudi tukaj rečemo pri diodi anoda, katoda, ne? Se pravi, prevaja samo v toku smeri od anoda proti katodi, ne prevaja v obratni smeri. No, in tukaj povežemo, dobimo tukaj ven plus in tukaj ven dobimo minus, ne? Naša usmernika. Samo zdaj, ta usmernik ima eno napako, ki jo razumejo celo matematike, celo v Križaniču je to napisano. Potem, če matematike nekaj razumejo, potem je to zelo preprosta zadeva, ne? No, in kakšna je lastnost tega usmernika? Lastnost tega usmernika je, da jaz na njegovem izhodu sem moram to kolobocijo od table premakati na drugi kren. Se potem bomo še to počačkali, ne se bavim. Smo dobili flomastra zajedno. Ne? No, kolobocija od usmernika ima to narodnost, da tukaj, če bi si risal časovni potek, ne, U od T, ne, tukaj čas T, ne. Ja, prva pol perioda mi prevaja ta dioda, ne, zdaj v drugi pol periodi ne prevaja, ampak v drugi pol prevodi prva dioda, ne, ta anoda ena, ne, in v drugi pol periodi prevaja anoda dvej. Anoda dvej, to anoda dvej, ne, ali pa je tukaj anoda ena, anoda dvej od te druge diode, ne. In dobim tak tok, ki sicer ima samo en predznak, ampak ta stvar niti zdeleč ni gladka, ravna enosmerna. Kakšna elektronkarija s takšnim napajanjem bo bolj težko delala, ne? Ja. Samo iz vroče katode, katode se grete, samo iz vroče katode lahko grejo elektroni gor. Iz anod, ki so hladne, nimamo še take električne poljske jakosti, da bi šli ven, ne? Notri pa treba imeti dokaj dober vakum, da torej obstaja pa tudi take plinske, polnjene s plinom, kjer se tisti plin pržge, tako da se še zniža padec. Ne? Ja, kako zdaj rešiti tukaj zadejo? Ne? Spet nam pomaga Nam pomagajo reaktivni gradniki tukaj. Ne? In jaz lahko zdaj naredim dve stvari tukaj. Ne? Lahko naredim tukaj, lahko dam usporeden kondenzator, ne? In ta kondenzator se bo napolnil. Ne? In dam tukaj breme. Ne? Breme. No, s pomočjo kondenzatora, jaz sem tukaj kondenzator napolnil, zdaj kondenzator se začne malček prazniti, pa se spet napolni, pa se malček sprazni, pa se spet napolni in tako naprej. Se pravi, večje, kot je kondenzator, bolj gladko napetost tukaj dobim. Ne? No, takšnemu usmerniku se reče usmernik s kapacitivnim vhodom. Je te najbolj preprosto od vseh usmernikov, ne? Sam ima eno zelo grdo lastnost. Zelo grdo lastnost, da naš tok teče v resnici samo tukaj, pa samo tukaj skozi usmernik, ne? To je koristno, to je koristno, to je koristno, ne? Pulzirajoč tok teče skozi diode, no za diode to ni tak problem, za elektronko je malo večji problem, ker ima večjo upornost, kot pa rečemo silicijev diode, ne? Noter, ne? Problem je za obremenitev transformatorja, ker če imamo pulzirajoč tok, tak pulzirajoč tok ima majhno srednjo vrednost in visoko efektivno vrednost. Če so kratki impulzi, imajo majhno srednjo vrednost, ampak veliko efektivno vrednost, ker efektivna vrednost gre s kvadratom vrha toka. Ne? Se pravi, transformator se zelo greje tukaj, ne? To je ena stvar. Druga stvar, jaz, kot so matematiki že videli, ne, matematiki v Križaniču, imel prav ta primer narisen per Fourierjevi analizi, piše v Križek. Križanič 2 se mi zdi, je noter, ne? Matematika 2, više matematika 2 od Križaniča. Ta, prav ta primer je noter z usmernikom. Ne? Ampak problem je, da naredi harmonike, naredi motne v omrežje, te kratki pulzi, in takšen moj napajalnik, če je zdaj malo večja moč, dela motne v omrežju, no? In energetiki so šli že uha po konci, vi pa rušite delovanje naše luškrne elektrarne, tega ne smete početi, ne? No, a kako se da drugačno narediti usmernik? Druga finta kakšna je? Druga finta je pa ta, da jaz pa naredim usmernik z induktivnim vhodom. Se pravi, če ne za ta usmernik zdaj bom dal tukaj grec, ne? Grec, če so diode poceni in danes so poceni, se pravi, iz štirih diod naredim mostiček. Tako, ne? Štiri diode. Zdaj, transformator preklopim sem, eno transformatorja, ta druga preklopim sem. Kakšen je zdaj induktivni vhod? Ne tukaj, jaz bi dobil ravno tako polizirajoč tok, če bi imel kapacitivni vhod, kapacitivno breme. Samo štiri diode sem prehranil, eno navitje na transformatorju, danes so diode poceni pa transformatorji dragi. Ne? Lahko naredim usmernik z induktivnim vhodom. In ta usmernik z induktivnim vhodom zdaj napaja tukaj breme. Ne? In tista dušilka, zdaj tam noter, mi iz ta zapuzirjača, ta napetost tukaj, če gre, je ta L za dosti velika, ne, damo veliko induktivnost tukaj noter, nam hrani energijo vmeska. Tuljava ne dopušča, da bi se nje tuljavi tok hitro spremenil. Se pravi, tuljava je tista, ki nam lepo obremeni, no in če bi tukaj zdaj narisal te tuljavi, če imam tukaj tok I od T je konstanten skoraj, ne, če je velika induktivnost tuljave, tu pomeni praktično, da jaz sem zdaj obremenil moj transformator z pravokotnim tokom. Ne? Če bi si risal tale tok tukaj v nabitju transformatorja, ne? Če gre zdaj T tukaj, če je napetost, če si najprej narišem, U od T je taka. Ne? Ampak tok, če bi se ga risal, zdaj bi rabil barvene svinčnike tukaj. Ne? Tok bi bil, bom risal tako črtko na črto. Tok rata čist pravokotnik. Ne? Zato pa poskrbi tuljava. Ne? Teče v eno smer ali pa v drugo smer, kako so se diode preklople. No, ampak tak tok ima že boljše razmere med efektivno in vršno vrednostjo. Tudi ni takih težav. Tako da za velike moči skoraj zmeraj imate usmernik z induktivnim vhodom. Bomo videli pole kasneje, naslednjo uro, tudi PC-jski napajalnik na svoji sekundarni strani ima usmernik z induktivnim vhodom. In tu moramo razumeti te stvari, ampak zaenkrat rišem take preproste zglede tukaj, take 50 Hz. Ne? kako se takšne stvari naredijo. Ne? Dobro, toliko o usmernikih, ne, da smo usmernike en mačk obdelali zdaj na tablo. Ne? Samo, ja, še kakšno stvar moram še pokazati, tukaj sem prav pozabil, da sem kaj prinesel. Zdaj. A so že prišli nazaj elektronke? Wow. Zdaj, če veste, kaj je to. Stvar ni od Darth Vaderja, da smo se nejasnili. Tudi, če mogoče on ima kakšna tako sprava. No, tu so te prvi polprevodniški usmerniki, taki so se več uporabljali, selenski usmerniki. Selen je tudi polprevodnik, ampak za današnje razmere ima en malček čudne podatke. In sicer mobilnost elektronov in vrzeli v selenu je za faktor 10^5 manjša kot tistih v siliciju. Ne? Se pravi, v selenu morate imeti zelo veliko površino diode in še ta dioda je slow motion. Ne? Se pravi, za 50 Hz usmerjate selenski usmernik čisto redi, ampak za kakšno višjo frekvenco pa stvar ravno ni. Smo povedali, faktor 10^5 v mobilnosti elektrona in vrzeli vmes. Ne? Tista stvar, ampak sem mogel nekaj teh vam prinesti pokazati, kako so se nekoč delali usmerniki. No, tukaj sta dve diodi, vsaka od teh palčk sta dve diodi, zaporedno vjezani. Ne? S plusem imate zmeramo značeno katodo. Ne? To hor, vidite, to je bil plus, se pravi, ta je bila katoda, anoda od te diode, tukaj še ena katoda, še ena dioda, tukaj to je bila polovica greca. Ne? Z dveh takih ste stavili grece, dva taka sem dal v kulje. Ne? Na vsaki diodi, potem imate po vsaka dioda je sestavljena z več zaporedno vjezanih selenskih diod, ker na vsaki selenski diodi imate lahko tam zaporno napetost 20 do 30 voltov, zdaj, če ste hrabili tam 200 voltov, ste jih dali 10 zaporedno. Ne? Tako, ne? Ampak tu je tehnika, recimo, 50 let nazaj. Ne? Ja, toliko o usmernikih. Ne? Ampak zdaj... Jaz sem tudi taki usmernik napravo, ne, ko sem bil majhan. In sem naredil moj radio in kaj se je z mojim radijem keblo narobe? Ja, omrežna napetost se je malček spremenila in radio, če je bil za srednji val, je bil mogoče še na isti frekvenci ostal, ampak na kratkem valu se je radio zapeljal na drugo postajo. Frekvenca od lokalnega oscilatorja, od moje elektronike, se je spremenila. In želja bi bila, da jaz ne samo, da napetost usmerim, pač pa je napetost tudi stabiliziram. Ne? No, ne sam tu, jaz trabim nekaj tukaj, sem rekel, z blokirnim kondenzatorjem na napajanju. Ne? Z blokirnim kondenzatorjem na napajanju upam blokirati samo izmenično komponento. Za zelo nizke frekvence ali pa za enosmerno, za zelo nizke frekvence bi rabil gromozanske kondenzatorje, enosmerne s kondenzatorjem ne moram razklopiti stopen. Ne? Kaj, če hočem ta razklop dosež, da recimo, da imam ojačevalnik, ki mora od enosmerne naprej delati? Neka regulacija da je tukaj. Kaj takrat narediti? Ja, poskušati nekje napetost stabilizirati. No, in rabim gradnik, en nelinearen gradnik, ki bi znal napetost stabilizirati. No, in ta prvi takšni nelinearni gradniki. Kako se pride do teh flomastrov? So še pohlanc novi zapakirane. Te prvi taki gradniki so bile tljivke. Se pravi, s plinom polnjena elektronska cev, ki ima hladno katodo, vmes je plin. Ja. No, in takšna cev ima kakšno karakteristiko, tukaj, če narišem karakteristiko napetost tukaj tok in, ja. Pri neki določeni napetosti užge in napetost takoj pade dol in ostane zelo nizka. In ta napetost, ker tljivka, ne? Napetost tljivke je v glavnem odvisna od vrste plina, če je plin dovolj redek. Tako da takšno breme ima zdaj, kadar prije do preboja, noter ta napetost pade in se zadrži na eni stabilni vrednosti. In ta stabilna vrednost je, zavisi od vrste katode, od kovine katode, od temperature katode tudi, če je tu negativna elektroda, tu pozitivna. Ne? In zavisi tudi od tlaka plina, jasno vrsta plina, vrsta kovine katode, koliko je. Ta napetost je nekje 75 voltov za neon, tja do 150 voltov za kakšen drug plin. Ne? In s takšnim gradnikom, recimo, če sem jaz dal tukaj, je 300 voltov, štartam, ne, tukaj, ne, sem dal takšen gradnik preko nekega upora, ne, in tukaj sem imel R predupor tukaj, ne, in sem imel tukaj stabilizirano napetost na vrednost tlenja v plinu, ne. No, takšni gradniki so se gradili, vam jih tukaj pokažem, sem ne vem, če bi jih dal po razredu, ker se zelo bojim. Namreč te gradniki, da ne boste mislili, anoda je tukaj na sredini palčka, kato da je buček okoli, ne? Kato da je tukaj ta velika elektroda, ker kato da je tista, ki se segreva ali take stvari. Kato da se segreva zaradi bombardiranja s pozitivnimi ioni, zaradi katodnega padca in ravno katodni padec je tisti pojav, ki ga izkoriščamo tako. Problem je, ker plin užge pri malo višji temperaturi tukaj, pri malo višji napetosti, ne? Plin užge rabi precej užik, ne? Kdaj užge, no? In to stvar se da popraviti. Na kakšen način? Na tak način, da ugradiste eno radioaktivno. Lahko tudi kar radi. Glejte, take elektronke so se izdelovali v času pred drugo svetovno vojno in takrat na radioaktivnosti ni nobeden pazu. Zaradi tega paste, če mi eno od teh žarenc razbije, ste bomo vsi bežali ven ste sobe, ne? Ker vsebujejo toliko radioaktivnih snovi, ne? Radi. Radi. Ja, takrat se ni nobeden brihal, tudi zdaj ne jih držati preveč po rokah, te žarnice, bolj da jih ne dajem. Posebno ta švicarska tovarna Cerberus, to je bila znana, da ni šparala pri radioaktivnosti. Te so bili poznani, ta je prav taka znana kriminalska elektronka. Ne? Mislim, ta je na onkološki inštitut, tako da vas pošle, da ste raka dobili. Tako da, no, te tukaj pa vidite, tukaj ta getter, tukaj v resnici radi, zato da štata, recimo ta je VR 150, ta sveti modrikost, verjetno argon v njej, ta tukaj je VR 75, mislim, da piše gor nekaj VR 75, ne, ta je. Ta je 75 voltna, ta je neon, ne? Neon je zanižja napetost. Ne? Rajši jih ne dajem po razredu za to, da ne bo, da kdo ne naredi ekološke katastrofe tukaj danes, kako se temu reče. Ne? Tako da, take stvari. No, na srečo, danes imamo bolj miroljubne zadeve, ne? Danes z enako nalogo imamo zenerce. Ne? Se pravi, dam predupor, dam tukaj zenerco. Ne? Ne? Dam recimo tukaj napetost, ne vem koliko, 12 volt, ne? Štartem, ne? In imam tukaj recimo zenerco z 8 voltov, ne, da dobim 8 voltov stabiliziranih. Ne. Spet zenerca, ja, pri zenerci moramo nekaj paziti. Ne. Kakšen odziv ima zenerca? Vsem tem regulatorjem rečemo tudi šent regulator. Ne. Ali pa usporedne, ne? Pri usporedni regulatorju se treba zavedati nekaj, da ta usporedni regulator v vsakem primeru troši tukaj gor zelo dosti moči. Ne? Pa tudi tukaj z tega upora, ta upor troši dosti moči, ker jaz moram tak usporedni regulator načrtovati z najhujše možno breme, tisto najbolj požrtno breme, ki bom dal. Ne? Če bi jaz tukaj dal neko breme, ne? Vsekakor tu breme ne sme požreti tacga toka, da bi se tlivka ugasljena ali pa da zenerca pride izven svojega kolena. Ne? No, ampak zenerca je na stvar, kar boste verjetno uporabljali tlivk ne več. Ne? Jaz sem mogel zgodovinske primere tukaj pokazati. Ne? Pa ne samo. Ja, samo od zenerce je treba tudi kakšno stvar vedeti. Ne? Zdaj pri zenerci, ponavadi pri zenerci označimo priključke malo drugače. Ne? Pri zenerci označimo spodaj anodo, kljub temu, da je na minus povezana gore katoda. Ne? Ker zenerca, če bi si jo tako narisal, ne? Ta moj simbol za zenerco, je v resnici polprevodniški spoj tako, ne? P, N, ne? Ne polprevodnik, P polprevodnik. In zdaj dogovor je, da tem vrčenemo temu anoda, temu katoda, se pravi, na zenerco jaz praktično priklopim napetost v zaporni smeri od te diode. Ne? No, če bi si jaz z zenerco narisal zdaj njeno karakteristiko, ne? I pa U, ne? Jasno, zenerca v prevodni smeri je, kakor vsaka navadna dioda začne prevajati pri dokaj nizkih napetostih, tukaj lejno, tukaj kdaj se zgodi, mogoče za silicijevo diodo približno 0,6 volta, ne? Ne? Kolejno od. In zenerca je v prevodni smeri čist navadna dioda. Ne? Pač pa v zaporni smeri ne prevaja, da je nedoločen napetosti, če nekje se ta krivulja poruši. Ne? No, tudi pri zenercah je treba vedeti nekaj, da imamo različne sorte zenerc, tudi iz izapoprevodnika. Če ostanemo pri siliciju, silicij ima to lepo lastnost, da je ta preboj v zaporni smeri, da ni destruktiven. Lahko diodo v takšnem režimu uporabljate, vsaj navadno diodo. Ne vse diode, tudi vse silicijeve diode ta preboj ni, je lahko destruktiven. Ne? Tudi, če niste presegli maksimalne moči. Ampak v silicijevu se da narediti zenerce, ki niso destruktivne, ne? Ker preboj ta nima posledic. Recimo, z galijev arzenida dioda, z galijev arzenida je takoj falit, če to naredite. Lediko, če jo obrnete in daste zaporno napetost, pa steče skozi že 10 mikroamperu, je že prebilo čip. Že prije do preboja, že prije do poškodovanja čipa pri ledici. Ne? Ampak tu pri 3-5 pol prevodnikih silicij je tak. No? Ampak silicij ima eno zelo pomembno mejo tukaj. Ne? In ta naša meja za silicij je približno pri zaporni napetosti, približno 6 voltov. Ne? In sicer imam tukaj spodaj imam tunelski pojav. In tukaj gore imam plazovni preboj. Ne? Tu sta fizikalno gledano dva zelo različna pojava in zdaj, če boste vi karkoli načrtovali z zenerco, se morate teh stvari zavedati. Da je ta dva pojava sta različna. Vse gre z dopiranjem. Belkokar so PN spoj, belkokar so dopirani, nižja je ta prebojna napetost. Ne? Prebojna napetost se niža, ampak v isti diodi imamo lahko samo plazovni preboj, lahko imamo samo tunelski pojav. V bližini UZ je 2 volta, celo so obstaja sta oba. Ne? Tukaj je so obstoj. Ne? Ne? So obstaja sta oba tam. Ne? Oba pojava. Ne? Ta dva pojava imasta različne lastnosti in tu so, zdaj, če veri, greste vi kupiti zenerco v trgovino in boste rekli, ok, so nam te cigani prodali, se tu ima tako blago koleno, da to ni nobena nelinarnost, je skoraj nevaden upor. Ne? Ja, kaj ste, vi ste vzeli, če ste vzeli tunelsko diodo. Ne? Tunelska dioda ima blago koleno. Če je tu koleno, tukaj je blago, tu ni dober stabilizator. Mi bi hoteli meriti tak, ki se zlome, ne? Brezhibno. Ne? Tak odziv bi radi imeli mi od stabilizacijskega gradnika tukaj. Ne? Se pravi, čim bolj strmo krivuljo tukaj, ker belko, ker je strma, pomeni manjšo notranjo diferencialno upornost, tega pomeni boljšo stabilizacijo napetosti. Ne? Pomeni, ne? Ja, plazovni preboj ima ostro koleno, ne? Ampak tu ostro koleno drago plačamo. Drago ga plačamo, ker plazovni preboj proizvaja ogromno šuma. Dosti krat ljudje se ne zavedejo, vizija je delalo brezhibno, naredijo še napajalnik z zenerco, za napetost više od 6 voltov in stvar naenkrat šumi, naenkrat z razmerjen signal šum naprije več skozi. Zato, ker plazovni preboj lahko proizvaja ogromno šuma, recimo, če bi ta šum primerjal z toplotnim šumom, večina gradnikov, ki jih imamo v naših elektronskih vezih, upori, tranzistori, in tako šumijo s temperaturo, ki ustreza sobni temperaturi, 300 kelvinov približno. Ne? Plazovni preboj je 1 milijon kelvinov. Samo za vendati razlog. Tista stvar je več kot 1000krat faktor, 10000krat močnejši izvor šuma od vseh ostalih izvorov šuma v vezju. In ta šum gre v mikrovalovno področje, tu celoten spektr, elektromagnetni spektr zasede. No, oba dva pojava, tunelski in plazovni, imasta različne predznake. Тунелски появ при високих температурах напетост пада, плазовни пребой при висших температурах напетост нараща. Така да е тук, ker имамо съобстой обех, recimo, če vzamete, kupi ste v trgovini zenerco za 6 V, tista zenerca bo pri nizkih temperaturah plazovna dioda in pri visokih temperaturah tunelska dioda. Ker obadva in vmes, obadva obstajasta, ne sam tu, ampak taka zenerca ima lahko zelo stabilno napetost, zato ker se temperaturna koeficienta teh dveh odšteva sta med sabo. Ne? Dva fizikalna pojava, ki ima sta ravno kontratemperaturne koeficiente, tako da stabilne zenerce so tiste za 6 V. Ne? Ampak že en malo šumijo, ne? To pa treba vzeti za kup, takoj ko imate plazovni preboj zraven, stvar šumi, tako da je za kakšna malo šumna vezija, takšne stvari niso ravno zastaviti. Ne? No zdaj, napajalnikih jaz sem rekel, da kje je glavni problem? Naš glavni problem je moč, ki se izgublja tukaj. Se pravi, če imam tak usporedni ali pa šent regulator, šent regulatorji ponavadi izgubijo zelo dosti moči v tem uporu. Še posebno, če se vhodna napetost tukaj spreminja. Ne? Rajši bi imeli drugačen regulator, se pravi napetosti tak, ki ne bi ta njegova izgubna moč ne bi bila tako strašno velika, kot na tem uporu. No, en zelo preprost trik za narediti je, da naredimo usporedni regulator in sicer naredim jaz en šent regulator za manjši tok, se pravi, tukaj imam zenerco. Ne? Naredim šent regulator za manjši tok, ampak temu šent regulatorju dodam en emitorski sledilnik z enim tranzistorjem tukaj gor. Ne? Se pravi, tukaj imam vhod. Ne? Tukaj je ta R P črtica, ki je lahko dosti večji in tukaj imam tranzistor, ki mi ojačuje. Ne? No, na ta način skozi tranzistor teče samo tisti tok, kar ga dejansko breme rabi. Ne? Če tu breme ne rabi nobenega toka, tudi skozi tranzistor ne bo tekel noben tok. Ne? Tukaj R bremena. Ne? No, in temu rečemo usporedne. Ne? Serijski lahko. Stabilizator, ne? Ali pa regulator. Ne? Se pravi, na tak način lahko jaz zdaj tukaj, sicer neke moči tukaj porabim, ampak tukaj se treba zavedati, da če imam tukaj i bazni, ne, pa je tukaj i emitorski, ne, i emitorski je zdaj i bazni krat ena plus tokovno ojačene tranzistorje beta in da beta za ene sodobne tranzistorje približno 300. Ne? Se pravi, jaz lahko načrtujem tale moj zaporedni, ne usporedni, kaj sem napisal, hvala se piše na umrosti. Sem hotel je zaporedni, serijski. Zaporedni. Zaporedni regulator, ne? Jaz imam sicer en usporedni tukaj, ampak ta usporedni dela pri zelo nizkem toku, ne? Dela pri zelo majhnem toku, za večino je zaporedni, no in ta tranzistor tukaj, moč, ki se izgublja na njemu, bo v glavnem zaradi kolektorskega toka, ne? In se pravi, če jaz tukaj nimam bremena, če bremen ne rabi nič toka, ta tranzistor nobene moči ne kuri, kar je dobro, ne? Če jaz tukaj rabi tok, bo ta tranzistor kuril natančno tisto moč, ki je potrebna, nič viška, nobenega viška, nobenega viška izgubne bo na njemu. Tako da, ponavadi v naših napravah bomo le izbrali zaporeden regulator, če bomo gradili. Ne? No, dostikrat se bomo potrudili, ne? In bomo recimo v napravi naredili celo to, da bomo naredili takšen zaporedni regulator. Ne? Ta je močnostni tranzistor tukaj, ne? Tega zaporednega regulatora tukaj vhod, ne? Ampak tukaj mu damo eno aktivno povratno vezavo s še enim majhnim signalnim tranzistorčkom. Ne? Ne damo zenerce tam, pač pa damo aktiven tranzistor, ne? In ta aktiven tranzistor pa preko ene zenerce dobi povratno vezavo iz izhoda. Ne? Tako, ne? Se pravi, ponavadi naredimo eno aktivno vezje, se pravi, tu je zdaj, temu bi lahko jaz rekel tukaj, taka aktivna zenerica, ne? In In ta tranzistor gore je jasno zaporedni. Ne? Na tak način lahko naredim stabilizacijo v naših vezih. Dobro, zdaj, 40 let nazaj so se taki regulatorji gradili, ne? Danes je ratov folk lane in išče po vsako ceno, tukaj čip, ne? Kako bi se dalo tako stvar s čipem narediti. Ne? No, in čipe imaste jasno tu, isto vezje, ki sem ga tukaj narisal na tablo, ga imaste ugrajen v čip. Ne? In takšni čipi, kjer se prodajajo pod imenom napetostnega regulatorja. No, napetostnega regulatorja so skoraj zmerem zaporedni regulatorji. Se pravi, tisto vezje, ki sem na tem narisal, nekaj podobnega, da bi se ugrejeno v čip, mogoče še kakšen gradnik viška za zaščito ali kaj tadza, ne? Se pravi, imamo integrirano vezje, ne? Ki ima sponko mase, ima vhod, ne? Ima izhod. Ne? Plus, minus vhod. Ne? Tukaj zdaj plus, minus izhod. Ne? Ne? No, že 40 let nazaj, če pogledamo, najbolj znani so bili taki 7805, ne? Pozitivni. Ne? In 7905 negativni. No, ampak, ker je tu komplicirano vezje, dobro, že vidimo, že tukaj, že tak preprost, če smo mi sestavili sta dva tranzistorja, je tu neka povratna vezava, tukaj in povratne vezave imajo tisto grdo lastnost, da lahko postanejo nestabilne. Vsaka povratna vezava z eno smerno sicer deluje, če se tukaj napetost zviša, steče to skozi bazo, kolektor potihne dol, ta je manj krmiljen in se napetost zniža. Ne? Se pravi, enostavno je razumeti, zakaj tu za eno smerno deluje. Samo, kakor se frekvenca začne višati, tako vsak gradnik dodaja fazni zasuk. In če ta fazni zasuk doseže 180 stopinj in ojačenje je dovolj veliko, stvar zaniha, stvar postane nestabilna. No, to je še posebno res v integriranih vezjih, ker nista samo dva tranzistorja, ki je teh tranzistorško več. Ne? No, in per tej 7-8 družini je vam prav predpisuje proizvajalc, da morate dati kondenzator tukaj za stabilnost. Ta kondenzator za stabilnost mora biti najmanj tam od 100 nanofaradov, se pravi, mora biti večji, kapacitivnost mora biti večja od nekje 100 nanofaradov, to je spodnja meja tja do 1 mikrofarad. Spodnja meja mogoče za bolj pohlevne, pozitivne, negativni so bolj zoprni, rabijo večji kondenzator. Ampak ta je nujno potreben za stabilnost, kjer sme biti tukaj maksimalno 10 cm žice. To je ta zahteva je. Kondenzator mora biti čist, najbolj ga precinist na same čip, če ga daste gor, ta za stabilnost. Ker so dokaj velike frekvence, tiste, kjer lahko potencijalno stvar postane nestabilna in že induktivnost žice, če je več kot 10 cm, lahko nestabilen. Tako da je, tu je zahteva. No, drugo, kar vam pa priporoča, ta C1, ne? Proizvajalcem priporoča, da daste kondenzator tudi na izhod, C2, in ta je pa potreben, da je vaš z generatorja, da gre, da bo čim manjši. Ne? Tisti pa zniža izhodno impedanco, ne za enosmerno se čip lahko dobro trudi, ker je tranzistori to zmorijo, ampak pri visokih frekvencah pa čipi tranzistori ne zmorijo več tega popravljati, da bi se aktivno uprli spremembi bremena in zaradi tega je potreben tak kondenzator na izhodu tudi. In tudi tega je pametno čim bližje samemu čipu ugraditi. Ne? No, še nekaj, da vam moram povedati, ta 7805-7905, tu so zelo stari čipi. Ne? So. Te čipi imajo tam 40 let, vem, da jih je že uporabljam, tako da to ni nova stvar. Ne? Imajo par svojih slabih lastnosti. Ne? Dobro, 7805-05 pomeni, da je tu 5 volten. Ne? Če bi bil 0,6, je 6 volten, 0,8 je 8 volten, 12 je 12 voltov, 15 je do 15 voltov grejo. Mislim, da tudi 24 da obstaja 24 voltov. Te v notranjosti imajo zenerico. Tukaj noter, nekje v notranjosti je zenerca. Ne? Kakor njegova napetostna referenca. Karta zenerica pomeni, da je tukaj šum. Ne, ker vse zenerice so čeplazovna. Ponavadi so tam okoli 6 voltov. Ne? Šumijo. Tako da te regulatorje niso najboljši z tega sreča, da šumijo. Ravno zato, ker je ta zenerica 6 voltna ali več, teh 7-8 ga skoraj ne dobiste za 3,3 volta. Ga je zelo težko najdeti. Obstaja, mislim, v kakšnem katalogu sem jaz najdel, ampak 3,3 voltnega, danes so vsi mikrokrmilniki in tu se laufa na 3,3 volta, ampak 3,3 voltnega ga ne dobiste. Ampak tale padec napetosti delta U se pravi U vhod, manj u izhod, mora biti večji od 3 voltov. No, nekje z 2 voltmi začne zvezje delati. Precej velik padec zahtevajo, ne? Napetosti na sebi. In še eno stvar imajo, da njegova elektronkarija noter živi, teče tukaj en tok i nula, približno 5 miliamperov. Ne? 5 miliamperov, če delite napajalnik za 1 amper, to ni vprašanje. Problem je, če vaša baterijska naprava rabi 1 miliamper, pa 5 miliamperov jih pokoriste za stabilizacijo. To pa ni lih dobro, ne? Tako da te regulatori niso bili najboljši, ampak imajo nekaj dobrih lastnosti, ki bih jaz rad povedal zraven. Sej šumijo, sej rabijo velik padec napetosti, rabijo dobro kondenzator, rabijo vsi okoli sebe, ne? Ampak imajo eno dobro lastnost. In sicer, če je tu 7805 nohova notranjost, če je tukaj čip je na skupni je na GND. Ne? In tukaj imate vhod, se pravi tukaj je in, ne? Tukaj je out. Zdaj, tu je bondirna žička in tu tukaj je bondirna žička, ne, s čipa. Zakaj je tu dobro? Ta pozitivni im je skupna GND. Medtem ko negativni imajo skupna in. Vhodna taca negativnega. Če imate obrneno paritetno, negativni regulatorji imajo drugačen razpored tačk. Tako da veste. No, ampak tu je skupna GND, tu je zelo dobro. Zakaj? Vi imate mojstra tukaj, ki namest 12 voltov preklopi 220 voltov. Kaj se bo zgodilo? Ja, če ste dali 7805 regulator, bo zgorela ta bondirna žička, ne? Dobro, regulator je zmenjen, ampak vaše dragoceno vezje je ostalo tukaj, ne? Kar pri negativnem regulatorju ni slučaj, kar pri LDO regulatorjih, kar jih imamo danes, ni slučaj, ne? Low drop out, ne? Ne? Tu so taki, ki lahko delijo s padcem napetosti, se pravi u vhod, manj u izhod. Je lahko tudi dovolj, da je večji od 0,2 volta. Ne? Zelo majkan padec dopuščajo. Ne? Kar je za nas ugodno, ne? Mi lahko dimenzioniramo trafo in cel usmernih na dost nižjo napetost, ne? Ker ni treba imeti toliko padca za regulacijo, ne? Zato da je elektronkarijeno trafo. Sam te LDO-ji žal so v svoji notranjosti, tako naredno rečemo, LM1117 je tak najbolj znan, ne? LDO, ne? Ima in, ima out, ne? Ima tukaj neko tačko referenca, ne? Ampak ta out je skupna, ta je v notranjosti ozemljena na čipu, ne? In zdaj to referenco ponavadi, da mu nastavite napetost, ta referenca nima zenerce, ima bandgap referenco, bandgap referenca je tudi v različno velike tranzistorje, imate pa različne takove, pa gledajte razmerja teh takov in se da referenco približno 1,25 volta tukaj dobiti. 1,25 volta, ne? Ta stvar mogoče tudi manj šumi, kakor zenerca, ne? Ampak morate tukaj zven dodati še en uporovni delilnik, da boste vi dobili recimo tukaj 5 volt, ne? Če hočete imeti tukaj 5 volt, boste zdaj imeli tukaj recimo R in morate imeti tukaj 3R, 3x vrednost R-ja, ne? Ja, ta ref, ta i ref je tudi vprašljiv, ne? Koliko je ta tok referenca, ta zna biti tudi velik pri nekaterih od teh regulatorjev. Ampak je dosti manjši, ponavadi je pod 1 mA. Tako da je vseeno, nekaj smo prehranili napram tistim ta starim. Ja, ampak problem je, ker je ta na čipu ozemljen. Jasno, LDO-ji so zelo zuprni, kar se tiče stabilnosti. Ne? Stabilnost, LDO-ji potrebujejo zelo velike kondenzatorje, tukaj spredaj in zadaj. Tej C-ji morajo ponavadi tudi večji, kot 10 mikrofaradov. Da je sploh stvar stabilna. LDO-ji so zelo zuprna stvar, ker toliko kompromisov so naredili v vjezju, da stvar dela z majhnim padcem napetosti, da rabi velike kondenzatorje, tako da če štej med težave, pojede dajte tlačiti LDO posod. Sam za 3,3 V je skoraj nujno potreben LDO, druzga ne dobiste. Ne? Kje je problem LDO? Jaz sem vam rekel tu. Ne? Ponavadi mi obrnemo polaritet ali pa delamo 220 V gor. Ne? Če ste imeli LDO za regulator, ne boste sam regulatorja zakurili, boste zakurili tudi vse, kar sledi. Ne? Da se skuri vse. Ne? Pri LDO-ju. Ne? Tako da pri LDO-jih je treba paziti. No? Tudi pri teh navadnih 7805, jaz vas opozarjam, če se lahko tu zgodi, da bi priklopili tukaj napetosti, pa tukaj ni napetosti, dodati še diodo pa nazaj. Ta prepreči, da vam bo regulator crknil, če tukaj imate napetosti, pa tukaj ni napetosti. Naprimer, kakšen primer se lahko zgodi? Tukaj za vaše breme je lahko en velik kondenzator, ne? Ki se je napolnil. Potem pa vi tukaj po nemarnosti kratek stik narediste. Imate nekaj tukaj nič voltov, tukaj pa pokne napeto kondenzatorje in ta kondenzator, če se sprazni preko vsebine regulatorja, ga lahko tudi uniči. Ne? Tudi tu se zgodi. Dobro, kaj naredimo? 10 minut odmora, pa pole gremo s stikalnimi napajalniki naprej. Luka, je zanimivo danes?